Trine Satti.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Sa Ladnom Leskovarom sedim u Ljubljani. Zahvaljujem vam što ćete biti sa nama u Klubu 2 Radio Beograda. Lado, ja sam vas znala i znam vas kao pevača. Međutim, sad spremajući se za ovaj razgovor, ja vidim i podsjeti me dosta toga da ste bili glumac, da ste bili novinar, da ste bili urednik i na radiju i na televiziji. Ali krenut ćemo od te pevačke karijere, od toga da ste sa 16 godina počeli da pevate profesionalno zapravo na terasama hotela u Portorožu. Kako je to tada vama izgledalo, kako se sećate tog vremena?
Tad sam ja pohađao pomorsku školu, srednja pomorska škola, i preko leta sam trebao nešto da zaradim i ja sam praktički otišao sa 14 godina od kuće iz Ljubljane u Piran. Mi smo napravili orkestar u pomorskoj školi, kad je bio neki omladinski ples, onda je honorar bio recimo velika šnicla sa puno salate i malo vina, tako da smo se bar najeli, jer vremena su bila teška. To je bilo, ja sam otišao pomorsku školu 57. i završio je 61. A i tati su bila druga vremena. Ja znam da se živjelo ovako. Jedne super rifle, mi smo rekli rifle, farmerice koji su nam donosili iz Trsta, školski drugovi koji su tamo, od tamo bili pa u Piranu odlazili u školu. I jedne superge i to je bilo to. Nema, nije bilo ni para, ni, ali nam ništa nije falilo.
Je li stvarno to bilo bolje i čistije nego ovo danas?
Pa tad još nije bilo tog pravog roka. To su te godine kad se to tek malo slušalo. Mi smo pevali italijanske stvari, pošto Italija blizu tu i tako. I naše domaće. Ja znam da sam pevao Iverovića Laku noć ili Samo jednom se ljubi, što je bilo sa te strane Đuza Stojiljković to pevao. I kasnije smo pevali zajedno u ateljeju to, Đuza i ja. Đuza genijalac bio stvarno. I tako da sam ja tu kao mlado dete svirao gitaru. Jedan ansambl koji je harmonika, gitara, truba, nažalost basa nije bilo. I svirali smo na toj terasi, a pošto bi bilo para za hotel, ja sam od jednog mog prijatelja u Ljubljani pozajmio šator i spavao u šatoru tu ispred hotela u parku. Dobro, ne, baš na videlu svih. Tako da, i ja sam preko leta ipak nešto zaradio, tako da sam imao za sljedeću godinu da školu, za školu i tako neke stvari.
Kako ste taj prvi angažman dobili? Ko vas je to čuo? Ko vas je, sećate, ko vas je preporučio? Ko vas je pozvao?
Pa, pošto smo mi s tim orkestrom, to je bio orkestar Pomorskoj srednje škole u Piranu, nastupali okolo. Ja sam već 57. evo recimo, smo već bili na kao turnej u Postojni, pa smo bili u Zagorju, u Opsavi, kod Trbovlja. I jasno, muzičari su nas čuli, a pogotovo što smo mi imali malo drugčiji repertoar nego ostali ansambli, i to uglavnom zbog mene. Ja sam ipak rekao, to je pop muzika, jazz sam volio da slušam, ali nismo umeli tako to da radimo dobro. U stvari, tu neku domaću zabavnu muziku smo mi počeli, ja, 57. 8. 9. i tako. Ne znam, ali ja sam već dugo na sceni, međutim, rekao sam vam da ja ih danas idem na koncerte mlađih, iz dva razloga, ili da još nešto naučim, ili da vidim što ne znam.
Dolazi tada 64. godina i vaš veliki hit Potraži me u predgrađu.
Kako sam ja došao do te melodije? Ja sam u stvari prvu snimku na radiju Slovenija napravio, Ljubljana, napravio 63. Ali prvi put sam nastupio na radiju, u radiostanici u Nišu 1960. kad sam bio na radnoj akciji Autoput, to je naselje Komren kod Niša. Evo, tako da je moja karijera počela u Nišu. Ne mogu ja bez Srbije. A što mi je drago na kraju krajeva. Onda sam imao te snimke. Moja prva snimka je bila Papila Polenke, ali na slovenačkom. Jedan divan pesnik je napravio prepev. Ja sam njemu sam objasnio što bi želeo. Sam rekao, ja sam mlad, a za pevače publika i one, oni koga podržavaju, to su devojke. A treba da bude neka kao plačljiva stvar, kao ja sam strašno nesretan jer je ona starija od mene, pesma se zvala Bio sam mlađi nego ti. Posle toliko godina da vrlo redko mogu tu pesmu da pevam, jer sam obično ja stariji. Ta pesma je bila jako popularna, ja sam u Sloveniji, možda i na celom Balkanu, bio prvi koji je počeo malo drugčije da peva. Ja sam bio prvi koji je ono malo neki uzdah pustio dok peva. Ne samo da pustiš glas, nego interpretaciju koja je bila pomoć tekstu. I,
a to je taj glumački talent, verovatno.
Pa dob, to je negde u meni, do, verovatno usađeno.
Čuči.
Ništa nisam kriv za to. A, ovaj, i ta pesma je u Sloveniji na radiju i bila je neka emisija Top Pops 20 svaku nedelju od 8 do 9, pola 10. I to je strašno se slušalo, jer tad nije bilo televizije, ništa u tom smislu. I kao za informaciju smo svi slušali Radio Luxemburg. Radio Luxemburg, your station of the stars. Ali sad stvar, 64. sam ja preko leta pevao u Austriji sa nekim ansamblom i odlazili smo u neki lokal gde je divan jedan kvartet svirao u smokinzima, pili su samo šampanjac. Mi smo gledali Slobodno veče, smo imali i mi smo im poručili šampanjac, oni su bili odlični muzičari. I onda u pauzi puštaju muziku i odjednom meni nešto poznato i ovi moji su gledali. Išla je moja snimka, jedan jako dobra pesma, jer tad je Slovenija predstavljala Jugoslaviju u emisiji There's no borders in music, muzika bez granica. Sve evropske stanice su to izvodile i ta moja pesma je dobro se plasirala. Čak sam posle, nakon dve godine, pevao na koncertu, jer jednom godišnje je bio koncert uživo u Londonu, već tada 66. Uglavnom, ja usred Austrije čujem, jer je ta pesma se vrtala na radio Luksemburgu. Nisam slušao, nisam ni znao.
Tako, a nije bilo, nije bilo tantijema tada da stižu autorski...
Gledajte, to je zabluda. Autorske tantijeme, da kažem, su samo autorima, a ne izvođačima. Tako da meni svi kažu, Lado, pa kako živiš samo od pevanja? Jer ja nisam pevač koji bi pevao na svadbama i po raznim Balkan grilima. Jer se od samog pevanja ne zarađuje, zarađuju autori. Jer kaplje, čim se neka pesma izvodi bilo gde, ili na radiju, ili uživo na koncertima, kaplju tantijeme. Bora Čorva, s kojim se družimo ovde u Ljubljani, je divan pesnik i dobro, moj ukus, ok. I on kaže, Lado, pa kako živiš?
Ne, moja grimasa je bila samo, ali ajde, sad ćemo to i da kažemo. Je li se možda izvinio za onu priču o konjušarima, pošto je izabrao da ovde živi?
Pa, to su neke stvari kod nekih ljudi koji se bave scenom koje su nedozvoljene. Ili se bavi politikom, ili scenom.
Ali to nije politika, to je pitanje čak i ljudskosti.
To je pitanje i ukusa na kraju krajeva, a Bože moj. Ali ima puno stvari...
Ali eto, dopala mu se, poživi kod vas.
Ne, pa dopala mu se Slovenka. Nekad. Ko što su se meni dopale Srpkinje. Od četiri žene, dve su mi Srpkinje. Znači...
Doći ćemo i do toga.
Može. Uglavnom, on kaže, ja živim samo u tantijema, jako Bora dosta nastupa. Tako da...
Tako da vama tad nisu to plaćali, je li tako?
Ne, ni sad ne plaćaju. Ima neka kao organizacija IPF, a jako imam oko 300 snimaka na radiju Ljubljani, što nije malo. Ja dobijem, prošle godine sam kao od izvođačkih prava dobio 74 evra, evo, recimo.
Ali tada, kad ste već stekli neko ime, govorim znači o tim početku 60-ih, kad je došla ta balada iz predgrađa, je li bilo više para, je li ste lakše živeli, ne mislim samo na vas, nego i na ceo taj svet okolo vas?
Ima jedna stvar koju ja mogu da kažem sad, pošto sam već toliko dugo na sceni, da je, pogotovo u Sloveniji, ja sam tad živeo u Srbiji do 80-ih, teško živeti samo od pevanja. Ja ne znam zašto se niko od mojih poznanika, prijatelja, tada 60-ih godina nije našao i rekao, Lado, napiši neku melodiju. Nije bitno kakva je, da li to, ali bar da imaš nešto. Niko meni to rekao nije, tako da je, moram da kažem iskreno, da je bilo teško živjeti. Mene je onda spašavao Sovjetski savez, jer sam 65. već prvi put išao na turneju i tamo bio 27 puta, znači do 78. svake godine i nekad i dva puta. Čak sam 74. u Sovjetski savez, u specijalnu dozvolu njihove ministarke za kulturu Furcove, koja je bila na jednom od mojih koncerata, pa mi je pomogla da sam dobio vizu da sa Stojadinom idem u Sovjetski savez na minus 30-40, Stojadin sve izdržao i napravio 26.000 km. Dobro, taj Sovjetski savez je bio zgodan zbog toga što se puno radilo. Mi smo imali normalno 40 koncerta mesečno, svaki dan, pa vikend 2-3 nekad. Ja sam praktički od toga živeo, jer bila su vremena kad sam bio u braku, žena nije radila, imali smo dete, a ja slobodni umetnik. Pa ne znaš nikad da li će stići pare ili ne, da li će ti platiti ili ne. Nekad kad kažeš, ja, pa što ne plaćate, oni kao menadžeri bi se dogovorili, pa rekli, evo Lado, on je nezgodan, hoće pare. Govorim sad, dovoljno je prošlo vremena o tim stvarima.
A u sebi... Mislim da se menadžeri nisu mnogo promenili umeđu vremena.
Ne, ali dobro, to izgleda da su menadžerci nisu promenili, ali su drugi menadžeri postali isti kao što su ovi za muziku bili. Govorimo o privredi.
A samo da vas pitam još o tom Sovjetskom savezu, kako to izgledalo? Rekli ste toliko koncerata, kako se živi? Jel čovjek može normalno da živi? Kako se vratite posle u normalu?
Pa, znate šta, ja sam u stvari na sceni bio celog života na neki način. Dok sam bio sasvim mali, 7-8 godina, odlazio sam u pozorište, na Đačko stajalište. Kasnije živjeli smo tu u centru grada preko puta hotela Union, u kome je bio i bioskop. I te žene su me znale, ja sam dolazio na matine u 10 i znam najbolji red u tom bioskopu Union je bio 16. zato što je kod njega prolaz, pa si mogao da ispružiš noge ili da ustaneš kad očeš da ne smetaš drugim. A Sovjetski savez je zanimljiv jer se tamo moja prva ploča prodala oko, tako kažu, 7 miliona primereka. Ja zato ne znam jer oni nisu ništa plaćani. Ali sam zato imao pune koncerte. Čak sam već tada ja pevao recimo na stadionu fudbalskom pred 60.000 ljudi. Tako da je to bilo zanimljivo vreme i u stvari mene je finansijski spasio Sovjetski savez. Ali ja imam priču svoju, kad kažem, 67. A to ćemo kasnije do filma doći.
Hoćemo, evo, sad malu pauzu da napravimo, čujemo muziku, nadam se nešto vaše, pa ćemo da idemo dalje.
Uđuko muzika stara, neku duboko u nas, i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštavi dječak, uvijek u proljeće tu ti znaš zašto dolazi. Tko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasu operle, gdje nam je proljeće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svitanje dana, samo sami u pjesmama ptica. Ponekada drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas predgrađe zove, traže te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš. Traži me, ti nemaš prsten s našeg vjenčanja, al pamtiš streju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez bela i zlata, bila si lijepa i sretna ko nikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš. Potraži me, potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, potraži me.
Lado Leskovar danas sa nama u Klubu 2. Pojavili ste se 67. u Beču, predstavljali ste Jugoslaviju. Ali da krenemo od toga, da li danas uopšte gledate Euroviziju? Kako vam to izgleda?
Pa ja to zovem, nije Euro Song Contest, nego Euro Show Contest. Jer muzike više praktički nema. U Beču 67. kad sam ja predstavljao Jugoslaviju, prvo orkestar uživo, sve uživo normalno, i dođem na prvu probu kad odjednom Lala Kovačev za bubnjevima, Mile Slina svira klavir, Bora Roković je tu, Mile Slina trubu, Bora Roković klavir. I ja sam rekao, ja sam kod kuće. Možda je zanimljiva stvar ta, tad sam pričao o onoj prvoj mojoj pesmi koja je izašla u fabrike Diskos u Aleksandrcu. Ja sam tada, 63. nastupao na prvoj župskoj berbi u Aleksandrcu. Tako da moje veze sa Srbijom su dublje.
Je li to krenulo zbog toga Aleksandrovca ili zbog tih nekih fatalnih žena? Evo, pričamo pred sinom, ali njemu valjda ne smeta.
Ne. A kako da kažem? Pa, ja kad sam morao da odem, o tome možda kasnije, u Beograd 63. da zamenim mesto življenja, normalno da sam gledao devojke i normalno da mi se mnoge dopale i tako sam se oženio. Doduše, to nije dugo trajalo, ali ok. I evo, sad sam već 30 godina u braku sa Vericom, Srpkinjom isto. S njom imam Martina. Imao sam sreće 63. i da pevam na Beogradskom proleću. I tad sam posle tog proleća rešio da ostanem u Beogradu. Stvarno sam bio popularan. imam dovoljno godina da ne treba više da lažem. Tada ta pesma se vrtela 6 mjeseci, svake nedelje najviše glasova dobila. 64. onda su mi Ljubljani rekli da imaju jednu melodiju koju nisu hteli da pevaju Vice Vukov i još neki pevači poznati. I ja kad sam taj tekst Drage Britvića prvi put pročitao, ja sam rekao, pa to je to. Posle kad sam pogledao note, sam rekao, pa to. To je bio prvi uspeh Zdenka Runića, koji je posle za Olivera pravio fenomenalne stvari. I ja sam rekao, to je prava pesma.
Govorimo o Potražimo u predgrađu.
Potražimo u predgrađu.
To je očigledan evergreen, zato što se i danas sluša, ja verujem, jednako kao i tada.
Jeste sigurno, samo sad je pitanje da li je to dobro ili ne. Jer na početku neke veće karijere dobiti takvu pesmu, onda sve ostale pesme kažu, pa ovo nije ko Potraži me. Ja kažu, pa ja mislim da sam sad pre par meseci dobio nešto slično. Napisao je Dragan Ilić, a Duško Trifunović reči. I ja kažem, autobiografska pesma koja je po meni na nivou Potraži me u predgrađu i zove se Grešio sam. Ja kažem, to je autobiografska pesma. I čak u aranžmanu, pošto na kraju je malo improvizacije, ja čak na kraju kažem, potraži me, sećam se te pesme i mislim da je to nešto slično.
Kad ste snimili to, sad skoro?
Pre par meseci u Beogradu, u studiju gde snimaju i Bora Čorba i Bajaga i tako. I čak dok sam snimao ton, i to je kod mene ide brzo, i snimili su i video. Ja nisam ni znao da tako da imam i video i sve. Potražite na YouTube-u Lado Leskovar, Grešio sam.
A Lado, kako je krenula ta avantura koja se, Boga mi, produžila sa filmom?
To je počelo odavno. Kao ako počnemo od toga da sam ja još januara 45. kad još nisam imao 3 godine, nastupio u operi Madame Butterfly, bio sam dete, i to na grudima Valerije Hebalove, velike, velike zvezde opere u Evropi, u Skali svugde je nastupala.
Vaš tata je bio dirigent?
Moj tata je bio kapelnik vojne muzike, nakratko. Tada on je bio iz familije tu blizu Maribora, gde je 10 dece bilo. Neko je dobio zemlju, neko je dobio ne znam to. A moj tata, pošto je taj pop u Slovenskoj Bistrici čuo da je muzikalan, je rekao, neko on ide u vojnu muzičku školu. I mog tatu su poslali u Vršac, jer u Vršcu bio centar muzičara vojnih u Jugoslaviji. A pošto izgleda stvarno bio, imao talenta puno, onda mu je vojska platila i akademiju u Beogradu da je završio trubu, violinu, aranžiranje i tako. Tako da je možda i tu nešto bilo u meni da me Srbija privlačila. 52. 10 godina sam imao. Mama me poslala kod nekih poznanika u Srbiju. Tad je bilo drugčije. Ja sam sam 10-godišnji mulac išao vozom do Beograda i onda tamo na voz prema Požegi, jer sam tamo bio u selu Gorobilje kod Požege, kod tih mojih. Ja sam sve to sam napravio i pošto sam 3 mjeseca ceo godišnji odmor bio u Gorobilju, to kod Požege, ja kad sam se vratio nisam znao više slovenički.
A Kekec
je bio baš 51. jer ja sam se bavio scenom, to su amaterska mala pozorišta bila tu u Ljubljani. Jedna gospođa je skupljala tako mlade koji se bave i scenom. I mi smo svake godine za Novu godinu bili u pratnji Deda Mraza i tako. I onda sam ja dobio ulogu kao malog kurira u partizanskoj nekoj drami. Znam da je bilo užasno teksta, sat i po sam skoro govorio. Ali tada je bila još glava sveža, mlada, pa sam to mogao da zapamtim. Danas ne bi više mogao. Ja često se prisjetim što je rekao Njegoš, gore bruke od starosti nema. Tako da ako se ponavljam i ovom razgovoru, to je to.
Bilo je tu dosta filmova, igrali ste sa Vanesom Redgrave, Vanesa vam je bila i kuma.
Ako mogu samo da se vratim, pozvali se me u film Kuda posle kiše. To je Vladan Sljepčević radio, Stanislava Pešić u glavnoj ulozi. Ja sam bio njezin ljubavnik. Uvek sam ljubavnik u filmu, ne u prirodi, mislim u normalnom životu. Onda sam bio u filmu, na slovenačkom se zove Grajski biki. Bikovi zamka, recimo, da bi se prevelo. I tu je bila Olivera Marković, s kojom sam čak imao jednu, kao da kažemo, krevetsku scenu. Ali pre toga je moja istorija sa filmom, tada je u Piranu, u pomorskoj školi, kad sam bio studio jedan filmski, u kome se jako puno radilo sa strancima. I nekad se puno stranih filmova kod nas snimalo, zato što su prvo statisti bili jeftini, za masovne scene se samo dovelo vojnike, armija, nema problema. A i ostalo je bilo puno jeftinije, a imali smo dobre filmske radnike. I tako da sam ja tamo statirao u puno filmova, a mene su voljeli organizatori da budem tamo, jer ja sam svirao gitaru. I kad su bile neke pauze, ja sam svirao i ti statisti su se okupili oko mene. Inače bi otišli u neku gostionu, pa se napili, pa posle ne bi bili. Tako da su mene baš, da sam održavao taj neki nivo kao.
A susret sa Vanessom Redgrave?
Susret sa Vanessom je bio zanimljiv, jer sam 67. pevao na festivalu u Opati, tada je bio Jugoslovenski festival zabavnih melodija. Tad se već tamo snimao film Izadora, zato što je Opatija glumila kao Monte Carlo iz 23.
Reči, ja mislim da se kod nas zvao u prevodu Isidorin Šal, ali možda grešim.
Nije bitno, znamo o čemu se radi. Uglavnom, kažem, arhitektura slična Monte Carlo iz tih vremena. I ekipa kompletna je bila pozvana na večer, na festival. I posle mi pričaju da tu ulogu koju sam ja posle dobio je trebao da ima jedan Iranac, koji je bio strašno lep, kažu, ja ga nisam vidio. Sve sekretarice su bile zaljubljene od njega i tako tamo. Međutim, Vanessi nije nešto odgovarao. Jer Vanessa je poseban čovjek. Prvo, ona ima visinu 187 cm. Kažu da je odjednom, kad sam se ja pojavio na sceni, ona uprla prstom i rekla ovaj. Taj ovaj sam bio ja. I posle su me pozvali na probno snimanje. Uglavnom, ja sam dobio tu ulogu. Družio se s Vanessom, hvala Bogu, svaki dan. I pošto je tad bila i neka zarada od toga, to je ipak američki film bio, ja sam rekao, mogu bi ja da se oženim. I tako smo imali venčanje u Opatiji s mojom drugom ženom. Na samo venčanje smo se vozili iz hotel Ambasador, gde smo svi živeli, do opštine u Opatiji u Rolls Royce iz 1912. godine sa pozlačenim kvakama, stari Rolls Royce. A još smo sredili da je venčanje bilo u 8 naveče u opštini u Opatiji. I tad sam ja pozvao na moje venčanje orkestar Delfini iz Splita, sad se zovu Dupini, i oni su mi svirali u belim smokinzima, ovako raspoređeni, i svirali su All You Need Is Love, i na tom partiju koje smo imali posle u Lovranu, ja sam pozvao i moje prijatelje, Divna Kostić je bila sa svojim ansamblom iz Skadarlije, tako da to opet, ja sam preselio na neki način Jugoslaviju, Opatiju.
Ajmo malo da poslušamo muziku, pa ćemo nastavimo razgovor.
Quand elle sourit, quand elle chante, Je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait
Lado Leskovar i dalje sa nama u klubu 2 Radio Beograda. Koliko ste živjeli dugo u Beogradu i zašto?
17 godina, od 63. do 80. I to su bili meni zlatni dani Beograda. I uopšte tad je puno smo se družili, i glumci, i pevači. I ja sam imao sreću da su me prihvatili i pisci neki naši, i pesnici. Pošto ja volim to, oni su nekako osjetili. Ja sam imao sreće da se družim sa pozorištem. Ja sam bio skoro kao dete Atelija 212. Pa onda sa Danilom Kišem. Pa recimo družio sam se sa Mikom Antićem. Noći i noći u njegovom ateljeu gore na Petrovaradinu. I ja sam samo to kupovao, njihove misli, njihove divne reči. Za mene je ipak reč osnova na koju čovek, s kojim čovjek može da se izrazi. Dobro, muzika ima svoj deo, slika ima svoje. Međutim, reč je ipak ono od čega se mi na neki način razlikujemo od ostalih bića.
Moram da vas pitam, kako ste preživjeli 91.
Kako da kažem? Ja kažem, to je bio još jedan balkanski rat, koji jasno nije trebao. Ja sam malo to i gledao tamo amo, tako da malo znam šta je bilo povod i šta je iza toga. I krivo mi je da se to nama na Balkanu dešava. Slovenci su tu na neki način stvarno jeftino prošli. Neću da tražim krivca, meni je pre svega bilo strašno, jer imam puno prijatelja u Srbiji još uvek. I ja sam se samo podsjećao dana kad je 42. Hitler deportirao hiljade Slovenaca u Srbiju, a Srbi su ih primili fenomenalno, iako su praktički Slovenci u Prvom svjetskom ratu bili na suprotnoj strani, Austro-Ugarskoj. Tako da sve te stvari istorijske i tako, to je dosta, treba čovjek kod svega toga da ima dosta mira u sebi. I ja kažem ovako, meni u principu je svejedno odakle neko, nego samo kakav je. A sigurno da su mi bliži susedi sa jugoistoka nego Švabe ili Francuzi ili Mađari i tako da, Italijani. Iako govorim i nemački, i italijanski, i engleski, mađarski, ne znam. A meni je to bliže. Ja kad negde odem, kažem, idemo malo u Bosnu, idemo malo u Srbiju, idemo malo u Vojvodinu, u Makedoniju. Ja sam pre par godina pevao u Kumanovu sa nekim našim ansamblom slovenačkim, i oni kad smo putovali tamo kažu, jao, Lado, divno, mi smo sredili makedonsko devojče. Ja sam rekao, nemojte vi sedam osmina da prodajete Makedoncima, ko što slovenački folklor ne može se prodaje Srbima, pošto je to potpuno na drugom nivou i tako dalje. Ja sam rekao, ajmo mi jednu pesmu, ja ću da vas naučim. I naučim ja njih, i tamo u Kumanovu bilo par hiljada ljudi i plakali su skoro. Ja sam im pevao a Bolen mi leži mile po Pjordanov, i to smo u četiri glasa napravili a kapela, a ja sam tu pesmu pevao još 52. kad sam imao 10 godina. I čovjek mora da zna šta kome da da. Šta da mi tamo makedonsko deviče, oni pevaju to 100.000 puta bolje od nas. Ali Mile Popjordanov, koja je tako divna pesma, ja mislim da to dosta dobro radim. Ko što ja recimo i danas u Beogradu pevam kad ja pođoh na Benbašu. Jer Srbi to ne pevaju, Bosanci ne dolaze. Ok, nikakva politika to nije sve. Ali to je divna pesma jedna. I masu drugih pesama. Tako da jedin mi je problem u ovim godinama, taj Njegoš koji me gore bruke od starosti, zaboravljam. Ne da zaboravim tekst, nego teško naučim nove tekstove. Ali to je...
Znate kako ovi sadašnji pevači, oni čitaju sa mobilnih telefona?
A pa, ja ipak mislim da je dobro. Možda ću morati ja to nekako jednom da učim. Za jedno 20 godina, ajde.
2001. godine, čini mi se, došli ste u atelje, ili možda 2002. kad je bilo Šuma blista, kad se pojavljujete, Tomi Janežić vam daje jednu malu, ali efektnu ulogu na kraju. To je bilo vreme kad smo Beogradu verovali da sve kreće na bolje. Znam da sam se strašno obradovala i ja i cela publika kad smo vas videli što ste bili sa nama. Kako je vama bilo?
Meni je bilo divno. Prvo što je atelje 212 nešto što je meni u srcu od početaka mog dolaženja u Beograd. Kao pandan tome je Mladinsko gledalište u Ljubljani, u kome sam isto imao jednu ulogu, malo veću nego u Šumi. Međutim, atelje mi je zbog tih uspomena, ja se sećam Mire Trajlović i svega toga, ali atelje je i zbog glumaca koji su tamo. U toj predstavi je glumio i Đuza Stojilković, pa je Čira, kaže Čirić, glumio. Ja sam se s njima družio i čak je zanimljivo bilo da u bifeu dole, jasno, ima jedna gospođa koja kavu kuva i tako dalje. I ona svako večer, već oko 11...
Branka
moja, evo. Kaže, ajde vi glumci, ajde Bojemčine, ajde kući, ajde. Međutim, desilo se da je Čira donio harmoniku i sedeli smo Čira, Đuza i ja i počeli da pevamo. I to neka trajalo do 3-4 ujutro. Supruga od Đuze je, mi smo rekli, ništa ne brinite, mi smo njega lepo spakovali u taksi, platili i rekli, odvezite ga kući sad. Jer su to divna druženja bila, on je poseban čovjek za mene. A bili smo i na Sterinom pozadju sa tom predstavom, bili na festivalu u Užicu, bili u Skopju. Tako da je to, pre svega kažem, meni je divno druženje bilo. Jer glumci su nešto posebno. Svugde, a pogotovo u takvim pozorištima kao što je Atelje 212.
Htela sam da pričamo o vašem novinarskom i uredničkom radu. Htela sam da pomenemo predivnu monografiju, vašu biografiju autorizovanu povodom 60 godina vašeg pojavljivanja na sceni. Međutim, toliko mesta u ovoj emisiji nema. Slušalci će morati da se za sada oproste od vas, a ja imam sreću da ću moći da nastavim privatno druženje sa vama i da vas slušam još toliko toga. Hvala puno, nadam se do neke nove prilike. Lado Leskovar je bio sa nama.
El mogu ja samo par reći da kažem? Prvo, hvala što ste odvojili vreme za mene. Meni je bila čast posebna, iskreno kažem. Često kažem, ja sam dovoljno star da ne treba više da lažem. I baš sam počastvovan time da nastupam na Radio Beogradu, gde sam nekad puno bio i snimao i ispričao sam vam da se sećam starog lifta u Hilandarskoj koji je bio toliko star da je samo se moglo s njim gore, ali da se spusti ne, da bi više bilo, i pisalo je lift radi samo na gore, i neko je dopisao a na bolje. Ja mislim da puno stvari u Srbiji ide na bolje i želim sve najbolje toj državi, sad nažalost, koja mi je blizu u srcu i zbog žena. Ja od četiri žene, ja sam tri put sretno razveden, četiri put sretno oženjen, dve su Srpkinje. Zar to ne znači nešto?
Da li znaš da te volim? Dugo nisam znao to. Sada želim da ti priznam i molim te da mi vjeruješ to. Da te volim ko što ljudi. Da te želim kao oni, što htjeli bi da njihov cijeli je svijet. I vječno da žive. Svaki naš novi dan bit će znak da volim te ja. Da li znaš da pamtim riječi koje šaptali smo mi? Smo sanjali o sreći i na vjernost kad smo se zakleli mi. Tvoje usne i tvoj pogled tad govorili su meni da ljubav ta neće imati kraj i vječno da živjet će ovdje kraj nas i svaki njen novi dan bit će znak da volim te ja. Cheers.